galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimca ah bisha Agoost ee sanadka 2024-ka, waa 23, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay kulan ay dadka si toosa su-aalo ugu weydiinayeen, isagoona ka hadlay xiisadda Soomaaliya kala dhexaysa Ethoobiya.
Marka niman baa waxay yidhaahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaan oo idinka annagaa saxiixayna adigu ho saxiixina maya, annagu baddeenna in la caskareeyo oo ay military degaanna ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeena la kireystana ma ogolin, in nin heshiis lagula galo kalena ma ogolin.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dooda xooggan ee ka dhalatay cashuurta iibka ay dhowaan soo rogtay dowladda Soomaaliya.
Waa amar dowladeed, dowladda amarkeedana dee in la qaato ayaa lagu qasban yahay, sababtoo ah waa xukuumaddii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimada dadku ay haysteen. Laakiin
horta cashuur in la qaado sideedu waa banaan tahay, laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo caqabada waa tasha badan. Laakiin waxaa israacay uun cashuurtii lagu dhawaaqay iyo fulinteeda.
Cabdulqaadir, aad umaadsan tahay runtii. Anaga walaal aan ka muujinayn horta waxay ahayd, waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka cashuurta loo aruurinayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka, halkaas oo Kamala Harris ay si rasmi ah khudbad ay ugu jeedisay ugu aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada Noveembar. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa xalay isbartay shacabka Mareykanka iyo sida ay uga go'an tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump kadib inay kula tartanto kadib khudbad ay markaasi ku aqbashay magacaabisteeda ergada xisbiga ay u doorteen inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2024-ka. Harris ayaa xalay ku boorisay shacabka Mareykanka inay iska diidaan kala qaybsanaanta siyaasadeed, taas beddelkeedana ay ugu yeertay waxa ay ku tilmaantay dariiq cusub oo hor u socod ah. Waxay ku dooday taariikhdeeda shaqsiyadeed, tacliinteeda iyo xirfadeedii dacwad oogista inay ka dhigayso qof awood u leh in ay difaacdo danaha shacabka Mareykanka, gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore Donald Trump oo ay ku sifaysay inuu keliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah. Harris oo sii hadashay ayaa tiri, anigoo ku hadlaya magaca qof kasta oo sheekadiisa lagu qori doono lagu qori karo oo keliya qoraalka ugu weyn dunida, waxaan aqbalay magacaabistayna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka, ay sii raacisay iyadoo ergada xisbiga dimuqraadiga ee ku sugan shirweynahana uga mahadcelisay. Harris oo khudbadeeda ku wartay Trump ayaa ku tilmaantay nin aan dhab ahayn, waxayna sheegtay in cawaaqib aad u daran uu ka dhalan doono haddii uu dib ugu laabto aqalka cad. Habeenkii u dambeeyey ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahaa mid si weyn loo sugayey khudbadda ugu dambeysa ee Harris. Haddii ay ku guulaysato, waxa ay samayn doontaa taariikh iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto madaxweyne Mareykan ah. Faahfaahinta khudbadeedana waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna. awaamiirta isdaba jooga ah ee Israa'iil ee ku aadan ka bixitaanka qasabka ee Gaza ayaa waxay barakiciyeen 900,000 oo ah in ka badan 2,100,000 oo ruux oo deegaankaasi ku nool tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas bishii Oktoobar ee sanadkii hore, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin. Madaxweyne markaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaana iyadana sheegtay iyo madaxweyne Joe Biden inay ka shaqeynayaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza, halkaas oo gudiga samatabixinta caalamiga uu sheegay in fayraska dabaysha uu ku soo labakacleeyay markii ugu horreysay muddo 25 sano ah, iyadoo ay burbureen isbitaalada iyo kaabayaasha biyaha oo ay la socdaan duruufo nololeed oo adag. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in wakiilo ka socda dalkiisa ay gaareen Qaahira si ay dib ugu bilaabaan dadaalada lagu raadinayo heshiiska xabad joojinta ah. Wadahadallada ayaana waxaa garwadeen ka ah Mareykanka, Masar iyo Qatar. Dagaalka ayaa Jimcadii maanta ah ka sii socday bartamaha marinka Gaza, xitaa iyadoo Mareykanka, Qatar iyo Masar ay horey u xoojiyeen isku daygooda ay ku doonayeen inay ku guuleystaan heshiiska xabad joojinta. Hubka culculus iyo qoryaha darandooriga u dhaca ayaa waabarigii Saake laga maqlayay xaafadda Deir al-Balah. Muuqaal ay soo duubtay wakaaladda warka AP ayaana laga arkayay wadooyinka oo cidla ah. Dagaalka ka socda Gaza ayaa bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kadib markii kooxda Hamas ay weertay Israa'iil ayna dileen ilaa 1,200 oo qof, isla markaana ay ku afduubteen ku dhowaad 250. Weerarkii Israa'iil ay kaga jawaab celisay ayaana lagu dilay in ka badan 40,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta la kulmay hoggaamiyeyaal siyaasadeed oo muhiim ah, kuwaas oo uu la yeeshay wadahadallo si uu u soo dhiso xukuumad cusub oo wadaag ah. Dadaalada isbahaysi raadinta ee Macron ayaa yimi kadib markii doorashooyinkii lama filaanka ahaa ee golaha sharci dejinta ee bishii hore ay sababeen in xisbina uusan ku guuleysanin aqlabiyadda golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Faransiiska ee awoodda badan. Natiijada doorashadaasi ayaana dharbaaxo kulul iyo wejigabax ku noqotay xisbiga Macron oo siyaasadiisa ay dhexda u janjarto. Hadda wuxuu u xibsiibtay inuu dhexda uga dhacay xisbiyo kala duwan oo mid kasta oo ka mid ah uu codad haysto una doonayo inuu mid un la midoobo. Bayaan ka soo baxay xafiiska Macron ayaa lagu sheegay in kulanka uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha xisbiga siyaasadeed ee ugu weyn Faransiiska uu ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Paris. Kulanka labaadna lagu ballamay Isniinta si loo sii wado wadaxaajoodyada lagu raadinayo aqlabiyadda ugu ballaaran ee macquulka ah ee dowlad isbahaysi lagu soo dhisi karo. Magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaana waxay daba socotaa wadatashiyada iyo gunaanudka ayaa sidoo kale lagu sheegay bayaanka ka soo baxay madaxtooyada. Maqnaanshaha koox siyaasadeed oo aqlabiyad leh ayaa keentay in dowlad ku meel gaar ah ay hoggaamiso Faransiiska intii lagu jiray ciyaarihii Olombikada ee Paris. Lama oga ilaa iyo hadda qaabka uu Macron u maareyn doono natiijada uusan jeclaysanin ee uu ka soo hoyiyey doorashooyinkii uu cilaamiyey ee waqtigooda laga soo hormariyey, taasoo lagu tilmaamay qamaar siyaasadeed oo uu ciyaaray. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay ka qayb galay kulan dadweyne oo su'aalo lagu weydiinayay waxqabadkiisii xukuumaddiisii ee 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo goobo badan oo kooxda looga qabsaday iyo guulo uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka soo hoyisay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda iyo arrimaha dibadda. Wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay kulan dadweyne oo soo agaasintay madasha minbar ayaa ka hadlay waxyaabihii labadii sano ay xukuumadiisu jirtay u hirgalay sida arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha garsoorka iyo sidoo kale siyaasada arrimaha dibadda oo ay ku jirto in la qaaday cunqabateyntii hubka iyo sidoo kale in Soomaaliya ay ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee EAC Ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee xukuumadiisu ay ku jirto waxaana uu sheegay in dagaalkaasi guulo waaweyn sida uu yiri ay dawladdu ka soo hoysay
722 account ayaa laga xiray waxaa laga xiray adeegana 1500 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireen waa laga xiray waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40% taasna waa dhinaca maaliyadda dhinaca fikirka waxaad ogeydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada masada 12,201 bar internet oo ay wax marsan jireen ka xidhnay waxaan isugu yeednay culimada Soomaaliyeed oo tayar kasta leh waxaanan hor dhignay nimankaas iyo dibkooda culimada Soomaaliyeed waxay soo saareen ayagoo midaysan fatwo ay shacabka Soomaaliyeed ugu sheegayaan inay yihiin khawarij ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo markii inta la sameeyay natiijada dhalatay waxa weeye ko waxa 1769 kamid ah ayaga ayaa soo dhiibay horta waxa hoos u dhacay qaraaxyadii ay sameen jireen ay boqolaalka qof ku dhiman jireen 173 waxa hoos u dhacay assassination case sameen jireen iyo duulaanka qaadi jireen iyo dhibaatooyin sameen jireen boqolkiiba oo kale oo qaraaxyada ahayn 139 ciidamadeenu dabcan ay la wareegeen 700 kun oo askari oo atmisa meesha ay ka baxeen oo ah 22 fariisin iyo 4 qaybood oo ay ku lahaayeen saldhigyo 700 kun ee askari ee baxday ciidamadeen ayaa bedelay
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadiisu ay shuruuc badan oo dalka dan u ah meel maraysay muddadii uu xukunka joogtay waxaana uu si gaar ah u soo qaatay in doorashooyinka ay xil iska saartay isla markaana ay doonayso in Soomaaliya ay markii ugu horeysay ka hirgeliso doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo doortaan siyaasiyiinta mataleysa mar wax laga weydiiyey diidmada dowlad goboleedka Puntland ee ku aadan shuruucda lagu hagayo doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu yiri
arinta kale laakiin hadda jirta ee dawladan xukuumadan iyo Puntland kala haysta ma aha arin la xiriirta dawladda federaalka ma aha arin la xiriirta shacabka Puntland ee sharafta leh iyo hay'adahooda in badan oo kamida ee dastuuriga ma aha cid kale la xiriirta waa arin ku wareegsan hal qof arintaas marka halkaas qof ayay ku xiran tahay Puntland iyo dawladda federaalka waxa u dhaxeeya inuu yiraahdo way dhamaatay iyo wayna dhamaanin iyo wayna inuu yiraahdo waa is khilaafsan yahay mas khilaafsana la isma khilaafsana in la yiraahdo inta aan bay ku eegtahay waxaanan filayaa mararka qaarkood saad statementska qaarkood aad ugu wareereyso ayaa hadaad maxaa u dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka maqtay hadda la joogo hadaad isku weydiisana aad mararka qaarkood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareereen for example waxaad maqashay oo kulliin wada maqasheen deynta ayaan la cafin dalka ayaan deynta laga cafin salaam maqal okay cunqabateynta hubka ayaan la qaadin salaam maqal dowlad goboleedyo kale ma jiraan salaam maqal sama baa yaa sanaas kale okay dowladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore rejiimkii hore Soomaadan maqal Ethiopia dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed bay rabtaa waxba kama jiraan Soomaadan maqan marka taa fahamtaana tan kale fahmisan
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiska isfaham ee dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia waxana uu sheegay in dawladdiisu ay si adag u diidan tahay heshiiskaasi aysan ogoleyn in badda Soomaaliya ay cidi askareyso ama walaga kireeyo ayuu yiri laakiin waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u furan tahay iskaashi ay la gasho dawladda Ethiopia
marka niman baa waxay yiraahdaan waxay rabaan oo kaliya inay naga kacsadaan oo idinka anaga saxiixaynaa adiga oo saxiixina maya anagu badeena in la askareeyo oo ay military deegaanka ma ogolin in la kireeyo oo dhulkeena la kireystana ma ogolin in nin heshiis lagu la galo kala ma ogolin waxaan ogolahay oo kaliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kala ah oo sida Uganda ay ula galaysan ku sheegay 16 gobol ee dawladooda Afrika ee lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha ay ula galaysan in loo galaysan gobol laakiin si ah ee ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waa khilaafsan tihiin oo kanan ka faa'iideysanaya waxa ma aqbaleen wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamalikti midba mar u siibaye dadka u siinaye oo ay reer Yurub siinaye u siinay kama aqbalaan kala ma aqbalay shacabka Soomaalina kama yeelayaan midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno welina anuu waxaan rabnaa inay si nabad ah nimankaas Andriska nahay inaan ku heshiino waxaan rabnaa anagu waxba kama haysanay ayaga dulmi wada dulmiga inay joojiyaan oo deedna Andris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheena u kubco oo kala faa'iideysano oo ayagana waxba ku fiicayna anagu waxaan ku fiicanahay aan kala faa'iideysanayaan ugu yareeyna intaas rabna
hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli uu fashilmay wajigi labaad ee wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga loona balamay in bisha soo socota labada dal ay wareegii saddexaad ee wada hadal ku yeeshaan magaalada Ankara iyadoo maalmihii la soo dhaafayna xisadda ka dhaxteegan labada dal ay u muuqatay mid cirka isku sii shareereysa hadallo adadagna ay labada dhinac isku jeedinayeen
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana Mareykanka Magaalada Chicago oo 4 cishe ee la soo dhaafay oo ka socday shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga sidii aad warkeenaba ku maqleysiin ayaa xalay la soo gabagabeeyay waxaana qodobada shirkaasi ku soo xirtay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo aqbashay magacaabista ay ergada shirka ka qayb gashay ugu codayeen inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha November ee soo socota Harris oo noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee madow ah oo noqota musharax madaxweyne oo ka tirsan mid ka mid ah labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka ayaa ammaan kala dul dhacday madaxweyne Joe Biden waxaana sidoo kale ka hadashay taariikhdeeda marka laga hadlayo xurka arrimaha gudaha waxay ku dooday taariikhdeeda shakhsiyadeed taliinteeda iyo in xirfadeeda dacwad oogista ay ka dhigeyso qof awood u leh inuu difaaco danaha shacabka Mareykanka gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore Donald Trump oo ay ku sifeysay inuu kaliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah qarankeena doorashadan wuxuu haystaa fursad qaali ah si uu uga gudbo tagtadii qaraareed badiladii iyo dagaaladii kala qaybsanaanta ee aanu ka soo gudubnay waxaan haysanaa fursad aan hore ugu dhaqaaqi karno iyadoo aanan la fiirinaynin xisbi laakiin si wada jir ah oo Mareykannimo ah ayay tiri Harris Harris oo 29 sano jir ah ayaa u muuqatay mid xoog ku saartay khudbadeeda xalay soo jiidashada taageerayaasha jamhuuriga ee aanan jeclayn Trump iyo muwaadiniinta kale ee aan wali go'aansanin cidda ay u dooran doonaan waxay ballan qaaday inay noqon doonto madaxweyne u qidmayn doona dhammaan shacabka Mareykanka Harris oo sii hadasha ayaa tiri waan ogahay inay jiraan dad aragti siyaasadeed oo kala duwan leh oo caawana daawanaya waxaan rabaa inaad ogaataan inaan ballan qaadayo inaan noqon doono madaxweynaha dhammaan shacabka Mareykanka waxaan ballan qaadayaa inaan madaxweyne u noqdo dhammaan dadka Mareykanka si aan kor ugu qaado mabaadiida dastuurka iyo qiyamka aasaasiga ah laga soo bilaabo ku dhaqanka sharciga doorasho cadaalad ah ila talada lagu kala wareejiyo si nabad ah Mareyka hadlaysay dhaqaalaha waddanka iyo qorshayaasheeda cashuur dhimista ayaa Carabka ku adkaysay inay cashuurta ka dhimi doonto qoysaska dabaqada dhexe ee Mareykanka waxayna sheegtay in cashuur dhimisteeda dabaqada dhexe ay ka faa'iidi doonaan in ka badan 100 milyan oo Mareykan ah waxay faahfaahisay qorshaheeda ku aadan xuquuqda dumarka ee ilmiska soo ridista sharciyada xuquuqda codeynta xoojinta iyo sahlinta guriyeynta Mareykanka yareynta sicirka cuntada iyo inay cashuurta ku kordhin doonto 20% ilaa 80% shirkadaha waaweyn inta aysan khudbadeeda bilaaban kumanaan ka mid ah dadka taageersan Falastiin ayaa mar kale ku soo banaanbaxay banaanka garoonka uu ka socday shirweynaha isla markaana ay ka khudbaysay Harris dadkaas ayaa ka cabanayay taageerada dawladda Mareykanka ee dagaalka ay Israa'il ka wado Gaza mowduucan ayaa ka mid ahaa kuwa ugu badan ee ay ku kala qaybsan yihiin taageerayaasha dimuqraadiga, lagana cabsi qabo inuu dhaawaco ololaheeda doorashada ee sanadkan. Harris ayaase arrinta Gaza iyo la haystayaasha Israa'il ee Gaza kaga hadashay khudbadeedii xalay, iyada oo ku baaqday in la gaaray xilligii la sii dayn lahaa la haystayaasha lana dhammayn lahaa mushkiladda ka taagan Gaza. Hadda waa waqtigii la keeni lahaa heshiiska xabajoojinta iyo kan sii daynta la haystayaasha. Aan idin caddeeyo midaan, mar walba waxaan u taagnaan doonaa inaan difaaco xaqa Israa'il ay u leedahay inay isdifaacdo. Mar walba waxaan xaqiijin doonaa awoodda ay Israa'il u leedahay inay isdifaacdo, balse waxa ka dhacay Gaza 10 bil ee la soo dhaafay waa wax aad u xun. Dad badan oo aan waxba galabsan ayaa la laayay, dad gaajaysan oo quus ah ayaa marba dhinaca u qaxa iyaga oo ammaan raadinaya. Baaxadda dhibaatada waa mid naxdin leh, ayay tiri Harris. Maray ka hadlaysay arrimaha dibadda, waxay Harris carabka ku adkaysay inay difaaci doonto danaha Maraykanka ee ka dhanka ah Iiraan, isla markaana ay u babacdhigi doonto diktaatuuriyadda iyo kalitaliyaasha. Waxay sheegtay inay garab istaagi doonto Ukrain iyo xulufada Maraykanka ee NATO. Harris, oo hadda 19 sano jir ah, ayaa doorashada soo socota ee madaxtinimada Maraykanka fooda ku dari doonta musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Madaxweynihii 54-aad ee Maraykanka Donald Trump, oo 87 sano jir ah.
Intaas aan ku dhaafno warbixintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doodda xooggan ee ka dhalatay cashuurta iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa barnaamijka Muqdisho ku soo diyaariyey noona soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dad xoogan ayaa ka dhalata qanshuurta iibka 5% oo dhowaan xukuumaddu ay bilowday inay ka hirgelisay magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay muran diidmo iyo in suuqada albaabada la isku dhifta muddo 2 maalin ah. Meelaha qaarna waxaaba ka dhacay bannaanbax sida gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Ganacsatada ayaa sheegay in amarkan uu ahaa mid aan laga gelin talo badan, ayna ahayd dowladdu inay samayso wacyigelin bulsho korintaysan hirgelin amarkan dhaliyo jaha wareerka, sidau fiyooda u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade.
Walaal, waxa weeyaan waa su-aal wanaagsan. Wuxuu noo saameeyey sida adiguba aad dareemi karto ama dadku wada og yihiin, amarka markii uu soo baxay waa amar dowladeed, dowladda amarkeedana dee in la qaato ayaa lagu qasban yahay, sababtoo ah waa xukuumaddii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimada dadku ay haysteen. Laakiin dadku waxay dareemayeen culays sida aad dareemayso, oo suuqi oo ku xirmay ama walaac dadku ay qabeen, walaacaas oo waxyaalo badan ka koobnahay. Marka kulley wax kastaba ha ahaatee, markii ugu dambeysay amarkii waa la qaatay, laakiin dadka weli aad bay maaragtay qalbiga ugu hayaan in maaragtay canshuurta danabaysan oo lagu leeyahay waa elektronik, wax dadku ay garanayaan oo ay si dhab ah u yaqaaniin maahan. Waxay ku habboonayd in wacyigelin iyo ay ka horeyso iyo dadka in la baro, oo arinta dadka oo ka baarandegay oo lagu wacyigeliyo ay fahamsan yihiin, dadka loo soo bandhigay ku fiicneed. Sidaas baan isleeyahay.
ganacsatada ayaa sheegeen xilligan aysan jirin isku dheelitirnaan markay timaado dekedaha la canshuure ee dalka. Dekeda xamar oo keliya inaysan ahayn dekedaha dalka uu leeyahay, iyagoo sheegay inaysan jirin isku dheelitirnaan canshuur midaysan oo laga qaado dekedaha, sidoo markale u sheegay V O A da guddoomiye Xoogsade oo rugta ganacsiga u qaabilsan suuqa Bakaaraha.
Dabcan dowladda waxaa looga baahan yahay inay ganacsatada waa borobartigeedii iyo hantideedii iyo dhaqaalaheedii iyo dadkii dadka ugu qaalisanaa ganacsatadu, sababtoo ah dadka canshuur bixiyayaashaahu waa hantida lagu xisaabtamo, inay u dhimriso in dhaqaalaha sida uu yahay iyo waxa laga qaadaya lagala tashado, la laxwiyo, la koolkooliyo. Yacni waxay qanaaca ku qabaan oo ay ogol yihiin dowladnimadii haddana lagu maamulo, oo aadna og tahay oo dee xilliga lagu jiraaho waa xilli ganacsiyaasha Soomaaliya ka jira dekedahoodii iyo badeecadaha waxa lagu canshuuraho ay kala gedisan yihiin, oo laga yaabo adiga canshuurta haddii halkaana kooxoga qaali ka tahay in maxaanku dhahdaa kismaayo ama garacad ama boosaaso kaleeto badeecadii ay raqiis ka tahay oo laga yaabo in badeecadii ka timid maxaanku dhahdaa meelo kaleeto ay magaaladeenni kusoo dhawaanayso cabdulqaadirow sida aad og tahayna magaalada muqdisho dekadeeda badeecada ka degtaa magaalada muqdisho laguba gado waxay ka baxdaa xuduudaha waxay aadaa etoobiya waxay gashaa kenya waxay aadaa gobollada haddii marka aan arrinta miisaan laga samaynin oo aan maxaanku dhaa dhibayd badan laga samaynin oo aan loo kuurgelin da ganacsatadu culaysyadaas ay dareemeen oo suuqyada ku xirmeen oo konsoynka ay iska qabi karaan amarkii dowladdana ma diidi karaan awaamiirta dowladdana waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan culayska ay ka qabaanna way dareemayaan oo gudahay ka qabaanoo waa midda keentay in baaxaddaasi ay maaratay ay suuqyada ku xirmaan marka arrintu waxaan isleeyahay mar kasta mas-uuliyaddu waxay ku dhacaysaa dowladda iyo wasaaradaha arrintan oo ay quusayso inay dadka soo dhexgalaan meesha xanuunaysana ay dhab u og yihiin ay ka daweeyaan ay ka warqabaan saasaan isleeyahay waa loo baahan yahay
brofesor yaxya sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeya hay-adaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay looga baahnaa xukuumaddu inay marka hore samayso talagelin badan oo kasoo bilaabanaysa gudaha hay-adaha dowladda iyo wacyigelin bulsho kahorintaysan qaadin tilaabadan isagoo xusay in bulshadu markii horeba la daalaan dhacayeen canshuuro badan ay qaadayaan hay-adad aan kuwa dowladda ahayn qaarkood
horta canshuur in la qaado sideed waa bannaan tahay dhinaca sharciga dowladda u yaallo laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo maxkamada waa tashi badan in loo yeero wasaaradda ganacsiga rugta jabar kubarsi ganacsatada laftooda bulshada qaar kamida oo laysla qaadaa dhigo kadib loo gudbiyo golaha wasiirada kadibna baarlamaanka loo gudbiyaa filayna laakiin waxaa israacay uun canshuurtii oo lagu dhawaaqay iyo fulinteeda haddana waa in canshuur saasoo dadku cusub marka la keeno qeyb ahaan ay cusub tahay tii horeo 80 waxoogaa lasoo saaray leeyahay markaas waxaa loogu talagalay dowlad oo centralized ee dowlad federaal ma ahayn midu federaalku waafaqsa in la keenay ahayd kadib waxay ahayd hal bil oo wacyigelina ugu yaraan in dadka loo sharaxo waxa ay tahay ka dadka iyagoo loo sharaxin oo lagu dhawaaqay haddana hore laga hirgeliyey yaa waxay noqotay culayska ugu weyn ee dadku ay ka cabanayaan ee maaha macnaheeda canshuur ahaan keliya in dadku ay kasoo horjeedaan waxaa haddana intaas ka badanaa la saari jiray laakiin limid ay soo gaartay canshuuro fara badan oo isdaba gaara oo service ah canshuur xataa kuma tilmaami kara qaarkood barkee service hay-ada aan sharciyadooda aada u sugnayn ay keeneen waxay koraysay badeecadaha tii oo marka limidka ugu dambeeya gaartay yaa tan lagu sii dhawaaqay haddii kuwaas ayna jiri lahayn maba la dareemi lahayn $15 haddii lagu dhawaaqay maba la ogaan lahayn ba culays nama keenteen laakiin xadki kadib ay timid canshuurtaas
boqolkiiba shan marka laga hadlayo in iibka laga qaaday dadka weliba dadka wax iibsanaya lagala jeedo boqolkiiba shan ma waxaa lagu salaynayay dollarkii ma waxaa lagu salaya adduunka markii ay bersentage wax la qaaday sideed in loo maamulo
sideedaba canshuurahaas oo vaadku waa saddex nooca la yiraa boqolkiiba 20 standardaa la yiraa boqolkiiba 5 reducedaa la yiraa boqolkiiba 0 waa jirtaa waxyaabaha qaar ayna ku dhacayn anaka boqolka 5 qaadanay oo ah tii reducedka ah waxayna ku salaysan tahay lacagta dollarka haddii lacagteena ay ku salaysnaa leed way ka hoosay leed wadamada hadda east africa example-ka loo qaatay lacagtooda 15 lagu dhuftay 15-kaas waa ka yaraanay ama waa la ekaanay 15-ta marka taasaa uu sababa
bulshada rayidka ayaa dhowrkii 7 ee lasoo dhaafa si adag u dul istaaga siday dowladda u qaadaysa canshuurta iyagoo duray saluug xooganna ka muujiyey adeegyada dowladda oo dhammaan gacanta loo geliyay shirkada gaar loo leeyahay sidoo v o da u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan tahliil shaatakh
abduqaadir aada umaadsan tahay runtii arrimahan canshuuraha markaa fiirisid dadku isha unba canshuurta ku hayaan laakiin waxyaabaha ku wareegsan canshuurahan iyo xaaladaha dalka markaas ka jiro wixii oo dhan waxay noqonayaan wax u baahan in laysku miisaamo oo laysku baalansi garee marka anaga walaa aan ka muujinayn horta waxay ahayd waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka canshuurta loo aruurinayo oo amooda in shirkado gaara la siiyey shirkaduhuna ay ku xadgudbayaan dadkii canshuur bixiyaha ahaa dadkii cashuurta diyaar la ah inay baxshaan in mataqaana loola dhaqmayo sidii in lacagtii laga xoogaayo kale ama ay yihiin dad dembi lacag la fakanayo kale shirkaduhu inay ku xisaabtamayaan inay soo xareeyaan income sedoonta kusoo xareeyaan iyagoona waxba xiirinayn horta taas waxyaa ugu weyn oo kal walasanayn taas ayay ahayd oo runtii ay ka dhalatay in dad badan dhibaato loogu geysto habkaas cashuurta loo aruurinayo. Waxaa arkaysaa albaab qof gurigiis la siibanayo, waxaa arkaysaa qof albaab markuu furay xaaladiis guriga iyadoo laga warhayn askartu horo kaxaysanayso oo xireyso. Waxaasoo dhan waxay ahaayeen dee wax oo soo dhaweynayo ma ahayn. Ololka weyn aan qabnay wuxuu ahaa habdhaqanka dadka shirkadahaas canshuuraha aruurinayo oo sababi kara in dadkii ay lumiyaan kalsoonida dowladnimada ay ku qabeen.
Cismaan shaataha guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka in shaqo walbo la qabanayo haddii aan loo marin dhabbaha saxan inay tahay mid luminaysa sifaha wanaagsan, sidoo mar kale sharaxayo guddoomiye shaata.
Sidaad u aragtaan canshuurtan iyo sida dowladdu ma u wajahday?
Horta marka ugu horeyso howl kastoo la qabanayo oo fiican oo wanaagsan haddii waddada lagu qabanayo ay qaldanto waa macno beesha hoosasha. Waxaa muddaa cashuurahan waddada loo maray inuu aada u qaldanaa oo ay dowladdu keliya ay ka fikirtay see cashuur loo aruuriya oo aan laga fikirin see dadka cashuur loogu qaada. Marka midda ugu muhiimsan waxay ahayd in la yiraahdo warhorta daraasad aan ku sameyno dadku cashuur intee la-eg ayay bixi karaan, see u bixi karaan, qaabkii loogu soo qaadi karaa, see loo heli karaa kalsoonida shacabka inay baxshaan cashuurta. Taa waqti dhan inaan la gelin ayaa muuqato. Midda labaad, dadka wacyigooda in kor loo qaado oo la dareensiiyo cashuurta ay bixinayaan sida ugu faa'iidayaan waxa ay ka heli karaan, arrimahaasoo dhan inaan waxba laga sameyn. Waxa ugu weyn kale oo muuqda waxay tahay transparency, macnaha daahfurnaan. War lacagaha cashuurta la qaado ee dowladda qaado si loo maamula dadku ma fahmi karaan, dadku ma haystaan access ama fursad ay ku arki karaan habki wax loo maamulo si wax u bixeen. Arrimahaasoo dhan haddii oo wax laga qaban waxay caqabad ku noqdeen marka oo isleeyahay qaabka cashuurta loo qaadi lahaa iyo sidii dadka cashuurta u bixi lahaayeen. Dowladduna intaasoo dhan oo nidaam oo la rabay inay qaado talaabooyinkaas dhan lama qaadin. Waxay uun xoogga la saaray si lacag loo aruuriya si dadka lacag ku bixi karaan wax laga fikiro ma naqan.
Dabcan dowladdu dhaqaale u baahan tahay, canshuur u baahan tahay, marka sidee isleedihiin dowladdu canshuurna way ku qaadi kartaa, fahamka dadkuna wuu la jaan qaadi karaa?
Aniga waxay la tahay dowladdu horta inay wadatashi badan ay ka sameyso arintaas. Waa loogu aqoon roon yahay dad shaqaala hadda dowladda jira. Caqabadaha kaloo jira ka mid tahay hay-adaha dowladda ka shaqeeya qaarkood capacity badan ma laha. Dad badan oo maaragta aqoon badan u lahaala dowladnimadii iyo habka loo maamuli lahaa iyo bulshada dhexdeedaba ama sumcad kule wax maamuli lahaa oo dhan in la howlgeliyo oo ay dowladdu tashiyo badan la sameyso, daraasad badan laga sameeyo, la qiimeeyo sida mataqaanaa ugu haboon dadkan cashuur ku bixi karaan, talaabooyinka u baahan in la qaado inay dadka cashuurta bixiyaan. Marka aan laga sameeyo munaashaqado badan oo daraasad badan laga sameeyo, wacyigelin badan laga sameeyo, cashuurta dalka in la baxso waxay ila tahay waa muqadis, waa muhiim. Haddaan rabno inay dowladdeenu shaqeyso oo wax qabato, waa inay dowladdu waxay ku shaqeysaa waa cashuurta. Dadkuna cashuurta waxay u baxshaan inay helaan adeeg dowladeed oo markaa kaafi kara wax ay markaas baahidooda ay tahay. Taas warta ugu muhiimsan waxay tahay in dadku markaas loo muujiyo lana tusiyo waxa ay bixinayaan inay tahay wax iyaga kusoo laabanayo oo adeeg loogu qabanayo. Taana ilamaha inay maanta ay sameyn karaan dad shaqsiyaad hadda aan maxaa yeelay cashuuraha wasaaradda maaliyaddan way qaadaa, gobolkana wuu qaadaa, degmadiina waxa ay soo maraan. Waxaa suurtagal ah in guddoomiyihii degmada ama maamulkii degmada ays awood badan ku laheen inay xakameeyaan عشورت وزارة بعيد إقاعد إسقاب كي إقاعد إشركة لها إيسو وكيلت وحاسورت قالها تلاوين كي إماكر عشورت علشان كي إماكر ودك إدري ما يان هدي إكم وجيان ما ممكن تقول إكم وجيو إن أردت علشته إن مركا إماكر تو إن شركة لها سيت حلوان الدفاع هاي أما دتك لقدر جاره شركة لها كله إني مركز علاس أسران مامركي دقمدة حتى مامركي قبلك مركز نيهو حن آدي آد قدر إنسان نحي إن قبلك بنادر ورنتي قعمها كحرية هاي دود فترة كان علاس بدن كوهايسو إساق هنا قبلك هنا قبلك هنا أكو رابا قبلك هنا نفتر كيسو حكا موقته إن أود هير قبل كحق بنت أود هير دقمه مركا تعرفت كذا الحين صورتك الكديكت إني فرجلين تدود فدرالك قبل كام ولا شد دود فدرالك كويس وبطو مرك تاسع سلام هاي بعد
قبل خصو هلك هذا ملخ بناني سيدي ونقول كذا قبل أود له ما ممكن يصير شقي
إن ولا رنتي ده قبل كان مدام مقال ما أحد تلقي بنت مقدسة هاي مقدشان وقبل كان برادر مرتقلي أو حد ما كان في رصيد قال ما أحدي قبل كي سكويهين هالمال وحومهم سنقولوا كلا سعر كلا وشرع هرت ما دام أن هدا لك القاعدة كرينه في سكلي مقدشان تهد قبل كي قبل بعد إنه قبل كوي هاي وحكلوا تروا كلا سعر كلا وشرع هرت دولة دونا فدرال كحمود دا إني بوكي وتضبعت إنه مشغول كنت هاي عرماها سومالي أكبر مشكلة جوك برادي حل كيس إني حلسه وحمد إني أد بتقارن مشكلة سومالي أو مركا واحد بدل نفقة بكرين ما دام دلك خدة فدرال ونقضي وأي مهم تاعي إني مشاكل كسومالي أد ولما عاملان ولما شقيان ما هو الجوال هذا وحي حيات إن قولك بنادر إلا أي حد تلا استيب با استيب حتى لوسي فراغ أم سبيس ومركا وقولك شغديسي وكو أكسساس معنا أم وكسامي ونغاء وكسامي مركا أسلاي هاي ويلي والغا قارا دود فدرالك إني مركا يكو فكرتو بالقبل كان سيد تلاوة تلاوة والمسؤولين دي سي اوغو ذكران واجبات كسان اذي قيدة برشدة امنيقة ايو وذا شغيان تدولد نحي ايو قبل كبنادر بقال بلاحا قلت على القبل كان واكد دونانا قبل ذكران دالك ما قبل ذكران واكد دونانا حقوق بضن ذلك قبل كان لهايين وحيكوين دايين بقال بلاحا درتين كوين دايين حقوق بدن إيسن ما مرضك على الهين أي هلا يروح يكون هلا يعني مقال ما لحد ذلك مقال كان قول كان قتاله مرك أنا ما أصدقن إلا جم ناشق هذا وبعد أنتهى علاش هو إني مرك ليش كسر الدوبة وهو كتاعي يحي إد قول كان وتاعي أنا متش ولا حاجة تدورد فدرالك أبو دورد نح أنا جرين
خبرات ay bulshada rayid ka Soomaaliyeed ayaa tala ku bixiyay in la badiyo talooyinka marka ay timaado in la qaado tilaabo dhanka dadweynaha gaar ahaan marka ay la xariirto dhaqaalaha
dowladdu waxa lagu gudboon waxyaabaha kale ee keenay in canshuurta ay ka qeyliyaan dadku waa waxyaabaha badan ee barnaamijku ay saaraan shirkada dad iska sameysteen oo si sharci ah lagu sameeyay oo aan lagu tartamin shirkada sala sameena container oo ku faraxsan xalad go'an ay soo saareen habeen hore ka dhay container la dhaqay ee la keenay costiga alaabti ay koreeyd horteed hada waa joojinayeen xalay hay'ad badan oo aan loo sameyn tartan oo la iska magacaawada jiro oo igu lacag aruuriyo lacagaas oo dhahad waa kortag leeyeen
dawladdu majaraha u hayay madaxweyne khaasa Sheikh Maxamuud ayaa ku dooday lacagtan inay san ahayn mid cusub balse hadda ay ku sameeyeen casriyeyn iyo dib u habeyn sidaasina dhawaan dib ugu bilaabeen وسير كوهيانكا وسارة مالية الصومالية خليبان عبد الغفار خانجا يا ورئيس جار وسيا برنامج كفاءة قدرات التدباتك وهو كغور رمي الضوضها عذق كدا الشاق شور تأيب كبقول كي بشن شركة ده سيدا جار كلون اللي هي قادة دخل الدولة الصومالية أنشورها خدافك لقى قادو شركة ده يا جناس ترى يضوضها كلكو خيرا مركي تماذا أنشورته وخونا ورئيسيغان او كاقا جوابا يدامان سؤالها يغابا شوين كاكور لغوصو الشيغان لخالي راقان اصطادا
عبو غادروا المحسن تهاي عشور تاني عشور عصب ماها وعشورتي قدستا وليا جرتي الميالها غاركود والغو غادي جري ولو اي ادو ياريد ماركتي انتا ميالها الغو غادو وزارة مالي دوحي مدردير بكو تاميسي اني هشو ان اوود يفرسمو يكرتي أي العكس كو مارت عشورتها كو روريسو وعشورتها تغاني الدنيا ده لقى غاضو عشور استجدست أفكار على الويرة V A T وقف كأند يوسف كع وعشق كوينو بحيو ودول نمد الصومالي عبد القادر ولا صعتها ما نبى تلعب أي سو غاديسي وزارة مالية دي عشورتها دول دولها عندهم بعصب وحكوصها بالعوتي عندك كده شدال ير دولة دلسيو ما نبى تلعب حروق هذا يس سيستم بنظام ك ب دنك الشرعية دنك نظام ك ما نبى معرفة حرمر بالجسميني ما أنت الحمد لله دولة نمد الصومالي وحين مرة يسا دخل يجي جدها كورورسه إنه كافي أرتا ويران مشاركة إذا ماذا شغالها دولة وحا نحدد هذه إن شاء الله وغشوا فيهاي إنه هم كقولي سنو خرشات كل الدولة إن عن كفر جرى إنه هدي عشور وسيف عنه ميرد الآن عشور تستسوى
قيمها بقولي ده بقولك بشأن أبهدين دول ده هدرس كنا توصل أسواق هذا نسين طبعا لعجوه هذا خصلاين سومالي دولار كأر لوج استمانة مركب بقولك بشأن دولار خصلاين ميس كوبدنين دكتور سومالي ده دكتور ضروفها يللاش إيه حتى كوادين شغالين مشار خصقاته ميس سنه العقبة
هرتا واحد وقت عشورتا وحال عشورة يعيش بقول كي بشان دولار كليا ما هني هو شيء وحي حلوك لقضى هدي سومال لوك لقضى بقول كي بشان هدي دولار لوك لقضى بقول كي بشان وحال حسين دون عبد الغادر عشورتا نقى بقول كي بشان انقاذين دون كودن كووسي يعني هدي في اي تي قاعدة ودما انقاذين او دي ميديا اللواء يو ريرا او مارتا ايسوليت الكيس
واجره يا بعد دولتها ان لميد كي قاده اني كوش صاريين لاكتو دو كينيو كلا بقول كي بشي 10 كود دغمن كرتو 3 دولار ما خير ملك ما خاطو صاريين
ماي ماي سما ها الشرك لعنتو حكو فدا وا قيمها فاليو ايتم كوي قيمها وشي يقول لي يا بقول كي باش ندو وبقول كنا شيلنا صومالي هاي شنو كنا شيلنا صومالي كرمنا هادو بقول دولار هنا شن دولار ما كرمنا مركه وا اسكين حسابهان حسابته اساس وي كينيو بقول كي ب 16 وي ودم مشان يطبعن بودم هذا إنتوا بدنا سب سحارة نفكر كود أشري أيهين مرك عارين تعزدت بسخ الدنيا ترجمي لو حل عشورة وشرعي أنا وافق صن وفاليو وقيمة هالشيء ما أنت يصير هالشيء وحي عاد جدتي هذا الصومال هو جدتي نبغول كي بشان ما كرفنا
الصومال ما بده كوجس الصومال ذات بيس كله خو عشورة سانكم يجس الصومال مرجن تلا هو جوين سان مرجن الصومال كبد ما
مرجن تلو سعر العتي سعر أنا ما هنتعزم وقت وادي بعتاد جودة دول دول الصومال هاي إن العق ودي فيري تحس هو بروبلم كالعقتين الحلي العق إن عن دل كان لوس ودعب أول هلا وبروسيت وحيوبه هانتا إن دخل الله هلا بس إن العق صومالي ودكتور شين صومالي مش كبر حي حيابها الدولة مدد كتامي سيء كشقين يعني بنجي ده هي وزارة المالية ده إيو هاي ده النظام المالي ده عندهم كأنه كشقين يعني ويه قرش السعودية وأنا باهي سير وشرته إن شين صومالي دبلوس أو دابعه أو شين كأنه دولار كوبيس كريسين لقى قدبه لكن إنه دولار كوبيس كريسين يعني معناه ده ما إنه عشوف تقارسين أيه هذا بدور بحلوك على قطع هذا ما تعب سنسي دور بتكو يب سنسي هذا باوري يب سنسي هذا غلا يب سنسي مخادن هتكتي دور بتكو يب سنسي مركب أنا واحد عشورة إنه أو كوب حنين أنا وحوي ودولار متكلا عبد القادر مهم هنا وقاعد العقد أنا وأن غاضي إنه العقد أنا وأن حريصنا معه سوق هذه وسويتينا مشاهدات بنكون بحنا خرشات بنكون بحنا هذه جديد دولة بنكون بحنا سوق هذه وحلا وقتا مركز سيركليش هو إسكو الحرين هاي إن أنا وأن العكس ومال وحقو قاضنا دولار نبحنا دي صورة قلما
ugu dambeyntiina wasiirka xogeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdi Gafaar Xanqi ayaa u sheegay barnaamijka faaqidada toddobaadka in golaha wasiirada ay qaadeen tilaabooyin cad oo la xiriira in meesha laga saaray dakhli badan oo laga qaaday ganacsatada kuwaas oo qabashay ka muujiyeen حقيقة كودن بيس سوق بكارة الله ما إنه حرنا خالد ومرة ذي جارتي هذا ما حال جار
وعلى جاري سوق بكارة وفرن يهاي دتك وحقوب شعرين إن حلاي ما دخل ذي بال وأنا رحت يقعد عمل كل وزيرك صار بحي لبا تم غضب وكل غضب هو لنا يكنا ستة أيش حلاي قلها قرا وزير وزارة مالية دهورجي سقرار والوح اللي كان ستة عبشوين كي قبل بقول كي بس جاش ما نيكرا غضب ذي مد أن شنتي بريت دبي بريول صار دافع عن حلينا مجرد ما أحد قرن كود جاري وزارة المالية ده سنتر واحد وحل حلي بقول فساش عقبه حد سؤال عن وحماس لقى سعر إسبروين العجل وقع ذي أنا وأنا نقول نشر الدراع وقنا عصتو عاتين وحل تشوتشي كتير رغس إنها كونتراجها وحل تشوتشي أو ليري قيميز وحقيميز ليري العقتي إسكان كسكيرتي أو مهم وأدرك حال ديس كبه جرتي أسي العقتي سينا دخل الدولة ده يلو سوريشي وحماش لقى سعر العجل الوقع ذي وقنا حيدها تكن عصتو لصو عن سوق هذا النشا هذا تيدورك وحماش لقى سعر شركة هشيس كفاية دورك ودولة هوسة وحماش لقى سعر براها كنترول هذا محوة هاي دي بلعد إكس كنترول يأفكوي العجل الوقع ذي حماش لقى سعر وحماش لقى سعر العجل كله تو أنا قاعد نقول إنه ليريد كده سيا وكله تلو كله قاعد يروح عصير وقاعد يجري أديات وحاصلن وشدوا هاي دين قنع الصدى أنو دت كا الشعب كان مسؤول دولد وحي دولد كتاي وشعب مركز قام الناس نواد آخر ذي حد هنا كل يراد مرهبو
تغلق دين كرد دولد وسيد وين غفانة سو كمبني بريف هذا هو شخصية اللي هقاضه لاقى سو روريان سيدو كوي من كمبني ناس نو إنه شغله قبط
دخل جوا يكاس
كان عشورت وساد مال الدقادة دقاله هذول طبعا إنه كرد دولد كوا لس
ما قال إذا كمبني بريف هذا قاضي مثلا في أي تي ده قنع العقد عن قديس تدو زهر دم على الدقادة سا وتيم وزارة المالية تيوم كذا تين كا كده دخل يعني واحد
بني بريف هذا ام جي اس ليرة مقا هذا اللي هذا يعني
اوكي تاسوا ميت كله وعشورته وحكال لسا دخله وحكال لسا مع وحكال لسا دخله جاس وحاله ده دخله كده ده معاش وقولي هذا كده قف كده استها كوا جبيس
قف خلا ما إيش اللي قصروا اللي يردوا نبدأ قوة ده على سلا ما عن سلا خلاص
ما يفيري شركة داسي شقة داسي وشقة جارة أو وزارة المالية دي بتي شركة marka ayadu ka baastay ku urursato cilada badan ka soo noqdeen oo dhanka oo far badan oo qiimeynay sameeyay process ka procurement caadiga aanu maray successful noo guuleystay oo shaqeeya dadku aanay dhib ku qabin weeye taas wax kale weeye ashuurta hadda aan ka hadlayno gadista ah hadda in wareysiga inuu hadda su'aali hore u qasiyeen taas ma taas wasaaradda maaliyadda qaada system-ka maaliyadda taa hore lafteedu system-ka maaliyadda aad adigu guri leedahay oo ashuur iska bixinaysid fiiri ma waxaad ka dirsid santuuqa qasnada midaysan ee wasaaradda maaliyadda ay ku dhacaysa shirkadu farsamadii iyo shaqaalihii iyo system-kii iyo nidaamkii waxa ay naga caawisaa iyo soo ururintii
shaqaalihii intu ku dambeeyaan maadaama shirkadu shaqaal qabanay oo shaqaalaha lehdeen shaqaalaha wasaaradda ku dambeeyay
way ka shaqeeyaan way fiiri shaqaalaha wasaaraddu meel horto waxa jira wax leeyahay effectiveness iyo efficiency oo marka adduunka cashuur la ururinayo laga shaqeeyo shaqaalaha wasaaradda maaliyaddu shaqada hadda aan qabanayna ayaga qabanaya shaqada ay qabtaan taakiil iyo boqolaal cashuurood iyo dakhli ay soo ururiyaan taalafteeda kale ee qayb ka yihiin ayaga xafiisyada u fadhiya waxa weeye waxaan ku sheegay Cabdi Qadir waxa naga soo gali jirtay bishii $60,000 haddeerna meelaha qaarkood bishii $700,000 ayaa naga soo gasha anaga masuuliyadeedu waxay tahay dakhliga aan xaq u leenahay inaan qaadno meelaha aan ka gaabin awl la wasaaradihii iyo nidaamyada waan ku sheegay marba dawladdu intay capacity-geedu awoodeedu gaarto ayay qaadaysaa canshuurta sharciyadan ish kama jiro sida loo qaaday ba hab casriyan ka jirta ayadii baan adkeen hal qof oo jeebkiisa ku dhacdo ama shirkad ay gaar ugu dhacdaana ma jirto dadka banaabaabin lagu sameeyo wasaaradda maaliyadda ayay ku soo dhacdaa waxaan ogaanaysaa in su'aashu waxay tahay maxaa keenay in yaani baahida loo qabo baahi oo ciidanka dawladdu way siyaaday 3 kun oo ciidan ay siyaaday macallimiinta way siyaadeen oo 6 kun oo macallin baan hadda mushaarsiina waxaan siyaadinay yaani adeegyadii dawladdu fidaya siyaaday dhamaan meelihii la xoreeyay hadda intii dawladdan xukuumadda danqaran ay jirtay dawladda Xasan Sheekh Maxamed oo gaamiyo wad ogtahay inta dhul xoreeyay kulligood hospitaal laga dhisay station police baa laga dhisay adeegyadii dawladda laga hirgelinaya iskuul laga dhisay macallimiinta baa lageynaya dawladnimada horta fiiri anagu dakhli aan soo ururina dadkan u gelina dakhliga aan ururinayna mid aan sharciyada waafaqsanayn ma waa kii aan xaq u lahayn awl baan qaadi jirnay marka meeshii aan awood inta u yeelano aan kor u qaadno dadweynuhu inay bogaadiyaan weeye idaacaduhu inay bogaadiyaan weeye adinkana door ka qaadataan weeye
miisaaniyadda dawladda hadda misaal ka taageera duud oo 100% intee percentage aanu sheegi kartaa taageeradaad ka heshaan adduunka shabka maaliyadda
kab fiiri waa labo marka miisaaniyadda guud oo 1 bilyan dhibic $25 milyan oo dollar boqolkiiba 70 waxay ka timaadaa beesha caalamka mashaariic baa marka badan oo development oo dalka oo dhanka socda raad asir ila raas kambooni siyaabo kala duwan uga socda sektorada kala duwan taabanaya sektorada arrimaha bulshada dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha siyaasada amniga kulligood wax ka qabanaya cadaalada taa marka laga soo tago dakhliga gudaha oo loo yaqaan domestic revenue hadda anaga aan ururinno sanadkii waxa weeye 360 million gaab 100 million ku dhowba wali nagu jira ka ayaynaga kaban international community ay hay'adaha maaliyadda caalamiga ah ayna
taageeray inta la qabtinaa inaad buuxi kartaan hadii sida darajada muujinaysaan inta rajo leh
hadda waxaan horta aragnaa sanadka 2025 inaan ku filnaano dawladda qarashadkeeda manaad waxa weeye oo aan ka maarano ka miisaaniyadeed oo toos oo dadweynaha qaati bilaa inoo taagan tahay inaan dhaano yaani hana laga caawiyo mushaarka askariga hana laga caawiyo shaqaalaha wasaaradaha noo jooga maart hana laga caawiyo safaaradaha iyagana adduunka ku leenahay mushaarka nooga baxay iyo qarashaadka adeegyada dawladda marka waxaan aaminsanahay 2025 bisha juun hadii la gaaro inaan isku filnaansho dhanka qarashaadka dawladda iyo dakhliga soo xareynaa gaari doono ilaahay idinka aadad maad
guud ahaana waxaa intaasi nooga idil barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysanaysan idaacadda v o eda laanteed afka soomaaliga toddobaadkanna barnaamijka faaqidaada waxaynu si gaar ugu eegaynay cabashada canshuurta iibka 50% xukuumaddu dhowaanay ka bilowda muqdisho shirkadaha sida gaarka loo leeyahay qaadaya dakhliga dowladeed iyo cabashada ganacsatada ku qirnaa markay timaado dekedda weyn ee muqdisho iyo guud ahaan gudaha magaalada muqdisho intaynu kulmi doonna barnaamijka lamida nabade
aada iyo umaadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii umuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawl ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba dhammaadkii bishii julaay magaalada teheraan ee caasimada iiraan waxaa lagu kharajiyey hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya dilkaasi oo dad badani ay aaminsan yihiin inay israa'iil ka dambeysay iiraan oo loo tiriyo waddan aan siyaasaddiisu deganayn arrinkaasi waxa uu ku noqday qulub siyaasadeed xilliga dilkaasi ka dhacay teheraan waxa uu kusoo beegmay amin xasaasi ah oo xiisadda labada dhinac ay aada u kaasan tahay madaxweynaha iiraan ee cusub waxa uu ku jiraa xilligii uu la qabsanayo hoggaanka dalka laakiin xukunkiisa waxa uu ku bilowday arrin adag dilka ismaaciil haniya hoggaankii diinta ee iiraan ayatullaahi khumeini waxa uu u arkay duulaan dalkiisa lagu soo qaaday qaraxa lagu dilay ismaaciil oo iiraan aaminsan tahay laga soo riday meelo u dhow xuduuddeeda hoggaanka sare ee iiraan waxa uu ku tilmaamay in lagu soo duulay qarankii iiraan isbeddel nooc ma ah ayuu dilka ismaaciil haniya ku keenay guud ahaan siyaasadda gobolka gaar ahaana iiraan su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada shafil ee dalka britain
waan ku salaamayaa cabdixafiid runtii dilka ismaaciil haniya saameyn ballaaran ayuu gobolka kula yeeshay marka laga eego xagga amniga iyo xagga siyaasadda labadaba aan ku horeeya dunida carabta ayuu saameyn ballaaran ku yeeshay kadib markii wadamada carabta qaar ka mida oo wadamada khaliijka u badan ay runtii soo dhoweeyeen dilkiisa taasi waxay keentay in wadamada carabta ahaa ay ku kala tagaan iyo falastiiniintii falastiinna ay maanta dareemeysa inay godoon tahay oo aan maaratay wadamadii carabeed hiilka ay uga fadhisay aanay ka helaynin waa midda kale wuxuu saameyn ku yeelayaa wadanka iiraan oo ah wadanka hogaamiyihii falastiiniinta lagu dilay iiraan oo mar walba u ololeynaysay inay tahay inay difaacayso falastiin ayaa waxay xataa awoodi kari weysay inay hogaamiyihii ay noloshiisa maaratay badbaadiso daafacdo ayay garan kari weysay dhinaca kale waxay guul weyn u tahay wadanka israa'iil oo runtii tustay in aan cid ka baxsanaysa aanay jirin meel looga baxsanayna aysan jirin cid alle cidda ay doontana ay mataqaanaa qaarajin karaan taasna waxa weeye waa guul xagga israa'iil ah
dadka ka faallooda arrimaha iiraan ayaa qaarkood aaminsan yihiin in iiraan dilkan ay doonayso inay uga faa'iidaysato mustaqbalka iyo barnaamijkeeda nukliyeerka dhinaca kale iiraan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay dib u dhigtay inay u aarto ismaaciil haniya iyadoo door bidaysa in xabad joojin laga gaaro dagaalka qasa sidaasina waxaa qaba injineer axmed abtidoon
xagga haddaan fiirino aargoosiga iiraan runtii iiraan waa la filayaa وانا بلن قادي قردفادا واسدا ايوغو هادالك اوليغا يعني اسرائيل ايوغا يستي ان اي ايران قده دي هقاميه فلسطين اي كود الشي ان لو اير قده دونو ايران كليانا ما هي ارغوسيغا وحالغا سوغايا كوها اسكا عابنتا هده اهان لهد فلسطينين تا هده اهان لهد ان يمن تا هده اهان لهد حزب الله اي ايران با اي قولوين كالو ايوغونا Iraq iyo Syria ba ka dagaalama way balan qaadeen in loo aari doono runtii arintaanu qaasatan wadanka Iran ee waxaad u maleysaa inuu xoogaa bal dhowrayo arinta waanta iyo xabad joojinta inaanay calqalad ku noqon ee hadii xabad laga deeyo shacabka reer Falastiin ay u heliyaan oo ay maartay aanay hadda ku degdegan argoosiga laakiin maray noqotaba way balan qaadeen in argoosigu imaanayo saasayara lawada sugaya
saameyntan ayaa laga yaabaa inay dib u qaabeyn karto muqaalka istaraatiijiga ah ee bariga dhexe xilli wada xajoojada dagaalka qasa ay ku mashquulsan yihiin inay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo soo afjaraya dagaalkaasi Iran wali ma muujin waxa ay sameyn doonto intaasi ay ino dhigaysaa ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena ya muraha islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiirayay tan iyo inta aan mar kale kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
adiyo maadsanyahay wariyaha qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wali waxa nagala socotaan VOA haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji ku dhigan lahaa hadii dumar lala garamo ayuu yiri iskalaaji ayaa u dambeeyay idaacadii galabnimo tan idaacadii fiidnimo nabad galiyo
Shagani galay u qabo Admo i garabiyo Tolo u shaqaan kale iyo qabo aad muuqi garaayo tolo garabaan ka heli